ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, перед мікрофоном Юрій Матвійчук. Це програма «Радіо Свобода», і ми сьогодні пропонуємо поговорити про ситуацію в Росії, інаугурацію нового, новообраного президента Володимира Путіна і протести, пов'язані з цим.
Російська опозиція намагалася використати фактор інформаційний в Вірменії. Не думаю, що насправді Навальний і інші опозиціонери стали собі за завдання зміну російської влади.
Чи була четверта інаугурація Путіна останньою? На що здатна російська опозиція в Росії? За яких умов в сучасній Росії стануть можливими демократичні перетворення? Поговоримо про це з учасниками програми, яку ви, шановні радіослухачі, глядачі в мережі інтернет, можете слухати на сайті radiosvoboda.org, на SoundCloud, на території Криму на хвилі 105.9 FM в ефірі Радіо Крим Реалії, а також дивитися програму на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Володимир Путін став президентом Росії вчетверте офіційно. Інаугурація відбулася в Андріївському залі Великого Кремлівського палацу у Москві. 18 березня, нагадаю, Володимир Путін переміг на президентських виборах, отримавши понад 76% голосів виборців. Тим часом Київ засуджує масові затримання громадян під час акцій протесту під гаслом «Він нам не цар», що відбулися в Росії. Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ України. Відомстві зазначили, що затримання і арешт громадян є ще одним свідченням страху режиму та проведення ганебної державної політики з придушення прав людини та основоположних свобод, намагання викорінити будь-яке інакомислення в Росії. 5 травня, за два дні до інаугурації Путіна, в десятках міст Росії відбулися акції під гаслом «Він нам не цар». Ініціатором демонстрації був російський опозиційний політик Олексій Навальний. А за даними російського незалежного правозахисного медіапроекту «ОВД-Інфо», у 26 містах Росії затримали 1612 людей, серед них був і Навальний. Затримання людей під час акції протесту засудили також Сполучені Штати Америки і країни Європейського Союзу. Про те, який ефект мають протести в Росії та міжнародне засудження політики Кремля, говоритимемо з гостями програми. Зараз з нами на зв'язку політолог Микола Давидюк та експерт Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич. Вітаємо вас в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Отже, пане Давидюк, ну, перш за все, як ви оцінюєте взагалі інаугурацію президента Володимира Путіна і те інформаційне тло, яке, ну, вдалося, в принципі, опозиціонерам створити цією акцією «Він нам не цар»? Чи не вдалося?
Ну, насправді, те, що прапор не піднявся під час інаугурації, ще відгукнеться в реальних подіях під час самого президентства.
Тобто символіка в цьому є, да?
Однозначно, завжди. І, як мінімум, ми бачимо по своїх українських виборах і по виборах в інаугураціях і по інаугураціях інших країн, що ця символіка завжди не випадкова. Ну, тому будемо дивитися, спостерігати за цим президентом дуже пильно і дивитися, чи добуде він цю каденцію до кінця. От. Щодо самої інаугурації і ізоляції, дійсно, Росія і Путін входять в повноваження не у всій силі, який, наприклад, входив в цього раніше. Це буде, по суті, найслабший президент із цих п'яти путінів, так, які там були, проходячи там каденцію Медведєва, яка фактично була все ж таки все рівно президентом Путіна. От. А Путіну насправді дуже не сподобалася ця акція «Он вам не цар», тому що вона б'є в реальні його очікування. Тому що п'ята каденція – це вже ж не президентство. Це все-таки монархічна посада. І тут насправді Ілля Пономарьов піднімав дуже цікаву ідею, що Путін після цього п'ятого терміну не проти перейти на конституційну монархію. Ну, мовляв, такий легкий іспанський варіант, от коли буде реальний кабінет міністрів, Ну, це коли буде парламент, а буде цар в стороні, якого там вже не будуть перебирати, він довічно. Це гарантії капіталів і власної безпеки. От, ну, і зрозуміло входження в історію, яким він марить. І тут піднімається масова акція, ну, от, що він не цар. Ну, от, зрозуміло, що це багато в чому може руйнувати плани, от, версія, яку Пономарьова, вона підтверджується. От. Щодо самих акцій, дійсно, брутальна агресивна машина, яка налаштована проти своїх громадян. Коли там дітей пакували, там неповнолітніх, пенсіонерів. От, ну, насправді перед інаугурацією Путін показав своє справжнє обличчя. Тобто його обличчя не те, як він ходив по Кремлю, не те, як оцей вони там постановись на відео знімали, він там на картини заглядався. От, а все-таки його справжнє обличчя, коли пили дітей, коли їх пакували до автозаків і відправляли до в'язниці. Більше 1500 людей було затримано на такій акції. Дійсно, надзвичайно велике питання і з правами людини, і з демократичними свободами, і просто з суспільними інституціями.
Дякую, пане Тишкевич. А ви як гадаєте, чи не надмірна була агресія силовиків під час цих протестних акцій напередодні інаугурації? Зрозуміло ж було, що і інформаційне тло вони створять відповідні заяви з боку Сполучених Штатів, з боку Європейського Союзу про те, що засуджують затримання протестувальників. Навіщо було дійсно так сильно і жорстко затримувати людей і розганяти ці акції?
Ну, щоб зрозуміти, що відбувається, треба на початку подивитись, в яких межах, яких, скажімо так, рамках знаходиться та інша держава, та інша політика, в тому числі на основні засади ідеології. Якщо подивитися на історію Російської імперії після Російської Радянського Союзу та Російської Федерації, то кожен, скажімо так, цар чи президент, який проявляв те, що в Росії називають слабіною, він погано закінчив. І це саме в російській традиції, якщо починаються протестні акції на фоні, коли ти ведеш агітацію про так би мовити, єднання суспільства. Сьогодні ми маємо і то ж саме побідобєсі і все інше, то якщо починається акція тих, хто не згоден з такою політикою, то їх в російській традиції треба придушувати на самому початку. Причому чим більш це брутально, чим більш це демонстративно, тим більш для російського суспільства це саме підходить, бо якщо влада дає слабину, це означає, що, як в мультик, Акела промахнувся, і сама система російська, вона починає стикати. От. І тому затримання і придушення цих акцій, вони не були максимально жорсткими, як для російських традицій, але вони були достатньо жорсткими, щоб спробувати зламати ось цю хвилю, яка може піднятися протестів, не обов'язково пов'язаних з Путіним, бо якщо влада дає десь слабину в одному місці, протести можуть вилізти. З іншого боку, я б дуже застеріг, тут прогучали фрази про символізм, я б дуже застеріг від такої речі, як оцінка подій в суспільній державі з точки зору символізму, божого промисла, божого перста та інше. Або ми аналізуємо те, що насправді відбувається, і аналізуємо факти, на підставі цих фактів опрацьовуємо цю політику. А якщо ми сподіваємось на якісь символи, ну, це до добра не доводить, звичайно.
Ну, добре, будемо говорити більше про факти. От пан Давидюк сказав, що як цих дітей, каже, силовики пакували. От справді те, що молоді багато на акціях протесту в Росії, чи можна сказати, що вже на старше покоління менше сподівання? І чи має це бути дзвіночком для влади, що ця молодь, яка сьогодні, молоді люди виходять на протест, що вони будуть робити наступні 6 років, через 10-20 років, от, пане Тишкевич?
Що, те, що молодь починає виходити на протести, це тривожно звіночить для влади. З іншого боку, молоді не так багато, і що влада вже відчувала насправді небезпеку. Є певні початок протестів. І тому влада саме демонструє цим розгонним пакуванням саме молоді, що хлопці, дівчата, у вас є вибір. Якщо ви йдете за владою, якщо ви працюєте в рамках, які встановлює ця державна ідеологія Великої Росії та інше, 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 то у вас це буде чудово. Ви будете мати і можливість відпочинку гарну, можливість роботи і інше. Якщо ви спробуєте думати, якщо ви спробуєте йти проти системи, то у вас не буде нічого. І це теж традиційно для Російської імперії, це традиційно для Радянського Союзу. Згадайте справи шестидесятників, де так само було багато молоді в Радянському Союзі. Згадайте справи студентських товариств Російської імперії з початку 20-го століття, справи 19-го століття. Це просто та ж сама історія, яка йде по спиралі.
А відлякувало такі жорсткість влади, жорстка реакція, відлякувала молодь від вільних таких виступів? Чи навпаки це стимулює до того, щоб полоскотати і собі нерви, і владі, і силовикам?
Якщо влада, я перепрошую за цинізм і за, скажімо так, досить таку жорстку, можливо, позицію, як коли російська влада не дотискала, тоді це не відлякувало, це навпаки тільки нарощувало протест. Якщо ж російська влада дотискала, причому це не означає, що має бути, умовно кажучи, дуже багато посадок, їх може бути 2-3, проте гучний і міцний. А все остатнє просто таке хвилеподобне затримання великої кількості людей. Тому якщо влада дотискала російська, то, звичайно, з історії ми це бачимо, що проблем не було. Бо щоб були проблеми, має збігтися декілька факторів. Це не дотискання влади, це гра, скажімо так, російського царя в демократію, коли він спробує чути альтернативні точки зору саме з вулиці, а не від свого оточення. І спроба проводити якісь реформи. Якщо всі ці три фактори збігуться, тоді в Росії будуть проблеми.
І ще таке питання. На вашу думку, чи зробить Володимир Путін найближчі 6 років, які фактично от почався відлік його президентського чергового терміну, чи зробить він крок до такої узаконення своєї монархії, чи внесення змін до Конституції, чи якийсь пожиттєвий президентський термін, чи для нього придумують якусь нову посаду, там, голова Держради якоїсь, про що теж йшлося, чи все-таки він залишиться в законодавчому полі нинішньому?
Перепрошую, ви задали дуже багато питань, які можна звести до одного. Чи буде Путін спробувати надалі утримати владу, чи він піде після цього терміну?
Так.
Справа в тому, що Путін не один, і тут все ж таки навколо його є світа. Тут буде залежати від цього, наскільки сам Путін буде спроможний тримати, скажімо так, ниточки керування своєю світою, бо дворцовий переворот також можливий. Це раз. І друге, щодо влади, я думаю, що якийсь новий механізм, якщо в разі, коли Путін буде, скажімо так, гарно себе почувати і влаштовувати світ, то можливість певного збереження статус-кво вона, звісно, буде пропрацьовувати. Як це буде, я не знаю.
Будемо дивитися, так? Дякую вам, пане Давидюк. І зрештою будемо говорити про майбутнє. Ми побачили акції протесту, ми побачили інаугурацію. І все-таки, наскільки оцей клас інакомислячих в Росії, наскільки він чисельний, наскільки ця опозиція здатна щось змінити в Росії, на вашу думку, на нинішньому етапі? І як цей клас буде збільшуватися, зменшуватися в подальшому?
Я сказав, що це навіть не клас, а ціле покоління. Дивіться, це якраз таки виходили ті люди, які не бачили Росії без Путіна. І їх це не влаштовує. Тобто людина, якій сьогодні 18-20 років, а вона не бачила когось іншого при владі. Вона все життя росла, для неї Путін – це держава. І така держава цю людину не влаштовує. Путін, насправді, в якийсь час вони забули виховувати нове покоління. Вони думали, що вони дивляться телевізор. Телевізор вже ніхто не дивився. Останні 5-7 років телевізор для молодого покоління помер. І те, що вони на швидку руч, вже там під вибори намагались запускати оці проекти, там різних співаків, там Comedy Club, там Дудя. От вони поки що не дали для Путіна потрібного для нього і омрійного для нього результату. Навальний це розуміє, Навальний їх виводить на вулиці, Навальний використовує всі знайомі для молоді інструменти комунікації і виводить їх на вулицю. Та зрозуміло, що там поки що це не такий масовий процес, але це насправді серйозний дзвіночок для Путіна, що він вже не є президентом для всієї Росії. Так, Путін президент телевізора, але Путін не президент для молоді. Путін не президент для середнього класу. Я не погоджуюсь, наприклад, з паном Тишкевичем, що протест залежить від того, дотискає влада чи не дотискає. Суть протестів в іншому, коли людина не задоволена своїм життям, коли людина бачить, що країною можна управляти краще, що країна може давати для тебе і для громадянина більше, і в ній ти можеш себе почувати щасливішим. Ось тоді людина виходить на протести, бо в історії Росії були протести, коли царі, наприклад, розстрелювали мітингувальників, але це не зупиняло протести. Навпаки, це піднімало ще більшу хвилю, і люди виходили ще більшій кількості. От, а потім взагалі починали підтримувати більшовики. От, тому тут насправді, як би не придушували, все залежить від того, що лежить в основі таких протестів і чому люди виходять. Виходило ж насправді, крім молодого покоління, і достатньо багато людей зрілого віку, яких теж не влаштовує пенсія, яких не влаштовує медицина, яких не влаштовує, що гроші йдуть на війну, а не на своїх громадян. Ну, тому насправді ці протести теж не варто недооцінювати, бо, наприклад, той же Навальний, якого не пустили на вибори, а він провів поки що після виборів наразі найбільш сигнальну акцію, от, яка запам'ятається насправді не менше, ніж сама інаугурація. Перше, друге, спроба запустити Ксенію Собчак як альтернативного опозиційного лідера теж провалилася. Так штучно на виборах дали голоси і відсоток, а, наприклад, вчора на вулиці чи позавчора вона нічого не управляла, вона нічого не зробила і там, крім свого інстаграму, кількох постів, взагалі нічим не відзначилась. Ну, тому насправді тут дуже серйозний момент, те, що наступне покоління росіян, воно не підтримує Путіна. І насправді це бажання буде тільки наростати. І, можливо, навіть для багатьох, хоча нова інша Росія, вона буде там в рази ідеальнішою, ніж вона насправді могла би бути. Але от саме ця демонізація Путіна, цього негативного образу, вона якраз таки в них і буде пробуджувати образ цієї іншої Росії, це однозначно.
А на Олексії Навальному не зводиться монополія на опозиційний рух? Тобто ви вже згадали, що Навального не допустили до виборів, ну і бачимо результатам Путіна ніхто не зміг завадити понад 76% голосів. Можливо, була б інша картина, якби він брав участь у виборах. Але те, що весь опозиційний рух фактично зводиться тепер до однієї особи, чи не є тут ризики того, що все залежатиме від нього самого?
Це загроза. Є 100%, це велика загроза, тому що все-таки виходить так, що від однієї автократії до іншої. Просто інший більш молодий, там більш сучасний і інше. Дійсно, поки що немає плюралізму, немає конкуренції між опозиційними лідерами. Але давайте об'єктивно скажемо, що це теж не просто так. Ну, Борис Німцов помер не своєю смертю.
Так? Ну так, звичайно. От, це теж російська влада попрацювала на цьому полі теж достатньо.
Значить, зачищали, що був тільки Навальний, так? Кожен раз, коли його затримують на акціях протестів, його кожен раз відпускають. Але його брата по питанню Кіровлісу тримають вже який рік. Це теж до моментів контролю Навального і контролю опозиції як такої. От, і те, що тільки він один, значить, на це теж є певні причини. На рахунок 76%, дуже гарна вчора була інформація від Рафата Чабарова про те, що, наприклад, в Криму їх було тільки 42. От, ще 20 змарнувало бюлетені, і ще частина не прийшла. От, тобто, реально тоді виходить, що за Путіна в Криму проголосувало 40%, а порахуйте кількість військових, кількість завезених після окупації і кількість етнічних росіян, які там були до цього, тобто реально Путін не зміг перетравити півострів. Тобто він не зміг зробити його російським. Пам'ятаєте інтерв'ю Венедіктова якраз напередодні виборів, який казав, що для Путіна буде суперсимволізм, як проголосує Крим. Uh-huh. Так реально по факту ми бачимо, що Крим за нього не проголосував. І так само ми можемо цю цифру перенести на решту Росії. Оці 72, 76, там 93, скільки він там собі віків.
Ну так, але ще ж треба враховувати відсоток явки.
ну, явка в тому числі. От, і явка, і реальна цифра. Тобто, якщо підтверджуються слова Рефата Сіпарова і ті інсайди, які в нього є, то дійсно Путін заходить на нащерблене президентство. Тобто людина просто створила міф і бутафорію свого великого рейтингу, але такого рейтингу немає. Через це йому доведеться бути жорстоким, йому доведеться придушувати акції, тому що реально фактичної підтримки населенням свого особи вже немає. От, тому це насправді достатньо такі серйозні показники, а молодь вона може бути просто рушійним інструментом саме цих процесів.
Угу. Пане Тишкевич, на вашу думку, чогось нового слід чекати від Путіна після четвертої інаугурації? Якої стратегії, тактики? От він промовив гасло, фактично, Росія для росіян, так, знайоме українцям трошки це гасло. Буде якась зміна політики внутрішньої, дійсно спрямованої там на росіян? І буде потім вже п'ята ще інаугурація чи щось інше? Чи, можливо, ці 6 років Путін і не залишиться президентом?
Ну, я вже сказав, що тут справа не тільки в Путіна, тут справа ще в так званому оточенні царя. Я ще казати і в ідеологічних рамках, які є в російському суспільстві. Якщо казати про Навального, я дуже раджу подивитися, якщо не помиляюся, рік тому були дебати Гіркіна та Навального. І з точки зору України, Навальний, він нічим не краще за Путіна, бо він також так же само виступає за російський Крим, він так же само виступає за Велику Росію, він так же само виступає, скажімо, за Росію і сфери її впливу, куди має входити і Україна. Тому рамки ідеологічні вони не змінюють. І Навальний просто грає саме на тому ж самому полі. Тим з одного боку, тим самим він небезпечний для Володимира Путіна, бо він дає альтернативу його оточенню, що можна дещо поміняти царя. З другого боку, якщо казати про зміни саме системи керування, зміни саме політики Російської Федерації, то поки що я не бачу передумов для таких речей. Бо на відміну, наприклад, від інших держав, та навіть від України, для російського суспільства головним є не стільки забезпечення гарних умов життя, якості життя населення. Функція держави в Російській Федерації зводиться до того, що держава має генерувати гордість. І якщо росіянам є чим пишатися, а пишатися це Крим наш, бояться, значить, вважають та інше. Якщо держава генерує такі посили, то у держави все нормально. Так, можуть бути певні акти протесту незадоволених своїм життям, але вони не впливають на зміну самої системи. Система може змінитися, ще раз повторюю, і навіть коли брати і 17-й, і інші, тільки тоді, коли сама державна машина починає гратися в демократію і починає не придушувати альтернативних точки зору саме альтернативні цивілізаційні моделі. Зверніть увагу на 17-й рік, зверніть увагу на Горбачова з його перебудовою гласності та інше, зверніть увагу на Єльцина. Але якщо державна машина, вона монополізує ось саме цей вектор, що Росія – велика держава, російська держава має генерувати гордість, і поки вона генерує цю гордість, то у російської влади все нормально. Можуть відбуватися навіть дворцові перевороти, але до змін держави, до змін державної політики це не приводить.
А міжнародні санкції проти Росії ще не впливають на цю гордість і на відчуття цієї гордості?
Міжнародні санкції, вони, ну, по-перше, я би не став, скажімо так, переоцінювати міжнародні санкції для будь-якої економіки. Міжнародні санкції, вони дієві перші пару років, а після цього економіка адаптується. Щодо міжнародних санкцій сьогодні до Росії, то вони, по-перше, введені за різних причин. Там є кримські санкції, донецькі санкції, є санкції, які введені за втручання Росії
в американські вибори
в Сполучених Штатах Америки. І ці санкції, якщо казати про, наприклад, про найбільш болючий американський спіс, американський перелік санкційний, то вони зосереджені не на тактичних цілях вони зосереджені на більш стратегічних цілях, а саме на те, що зміщені лояльності оточення до самого Путіна, бо для тих самих олігархів стає менш вигідним співпрацювати з Путіним. Це раз. І друге, це не надання Росії технологій. Це означає, що через 10-15 років Росія може ще більше стати в технологічному плані. І ось тоді зміниться, скажімо так, сам баланс сил в регіоні. І американці працюють довго. Тому очікувати, що в результаті санкцій там за 3-5 років щось зміниться, я б не став.
Угу. Зрозуміло. Пане Давидюк, от пан Дашкевич якраз сказав з точки зору України, і отут якраз хотілося подивитися з точки зору України, чи багато залежить з точки зору України зміна політики Росії від того, хто там посідає місце в Кремлі? Чи дійсно все-таки оця проімперська політика Росії, вона не залежить від особи? Путін, Медведєв, там буде Навальний чи хтось інший? Ви як гадаєте?
Дивіться, якщо на цю проблему буде дивитися патріархально залежна частина українського суспільства, вона буде казати, що дійсно залежить, хто в Росії там, старий імператор, Путін чи Медведєв, чи Навальний, чи Євгенія Собчак. От. А реальна активна частина українського населення буде казати, нам все рівно робити свою роботу, нам все рівно треба будувати дороги, там проводити децентралізацію, робити освіту, там модернізувати економіку, нарощувати економіку, так, будувати музеї, знімати кіно, створювати реальне, нормальне, сучасне європейське государство.
А щодо Криму і Донбасу?
Дивіться, бороти корупцію і політичну корупцію. От, бо залежність наших політиків від Москви і того, хто там сидів, якраз таки формувала внутрішню політику в Україні. А це і здача Криму, а це і здача Донбасу. От, і так само з його повернення. Якщо будуть незалежні проукраїнські політики, реально українські політики в українській владі, вони будуть робити все можливе і використовувати в тому числі і міжнародну повістку дня для повернення українських територій. От, а те, що хто там сидітиме, це їхні проблеми. Вибачте, але навіть ця лінія Хантінгтона, вона все рівно сувається на схід. От, і те, що Путін не зміг реалізувати Нову Росію, говорить, що Україна впливає більше сама на себе, ніж впливає Росія. От. А повернення території – це багато в чому все ж таки сьогодні міжнародне уже питання. От. І воно залежить уже не стільки там від України, от, або не тільки від України, уже і не тільки від Росії. От. І сьогодні дійсно треба використовувати інструменти, якими в тому числі користується і українська сторона. От. І це ООН, Майданчик, так, найвищі це і тристоронні групи, і там чотирьохсторонні групи, тобто все-таки треба використовувати ці моменти для того, щоб робити для Росії утримання Криму токсичним. От, і робити для них токсичним окупацію Донбасу. От, ось це ті речі, які ми повинні використовувати, а не дивитися, наприклад, чи чекати там того, чи буде Навальний гарним президентом, чи буде Путін добрим президентом. Так зараз заявляють, що це другий Путін заходить на посаду.
Ну так.
Ну, зрозуміло, що повторювати їм треба, тому що людина, яка 3 десятиліття окупувала президентське крісло, ну, зрозуміло, що її імідж якось треба змінювати. Ну, другий він буде, так, він постарів, він втомився. От, він все, що...
Ну, він ще не настільки втомився, щоб сказати, да, я устал, я ухожу, як його попередник казав.
Ну, насправді, він же не зміг знайти того, хто міг би йому гарантувати безпеку капіталів, себе і його сім'ї. Якби така людина була і від неї він не відчував загрози, насправді все було по-іншому.
Пане Тишкевич, як ви гадаєте, все-таки токсичність Криму і Донбасу для Росії стане критичними під час цієї каденції Путіна і щось зміниться впродовж цих 6 років? Ну, хотілося б, звичайно, пошвидше. Буквально у нас півхвилинки.
Рік тому ми проводили в інституті майбутнього дослідження «Приділи прочності Росії», де аналізували фінансові показники Російської Федерації. Так ось, навіть на тлі діючих санкцій, при цінах нафту в районі 25 американських доларів Росія могла вести війну на Донбасі і в Сирії в такому ж самому режимі, скажімо так, в такому ж самому режимі принаймні 5-6 років без проблем для російської влади у вигляді, скажімо так, протестів масових, та насправді масових протестів в самої Росії. Сьогодні нафта $72.
Зрозуміло. Дякую вам за участь в нашій програмі. Це був експерт Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич, політолог Микола Давидюк. І ми говорили про протести в Росії та її майбутнє за нову.